Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači, pořad na place u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou je tu dnes vzácný host. Je to atletka, která 3.12. v neděli ve Valencii zaběhla maraton v národním rekordu za 2 hodiny 25 minut a 36 sekund a splnila olympijský limit do Paříže v roku 2024. Já vítám ve studiu moji Ruth Stewartovou.
Hezký dobrý den.
Hezký dobrý den. No, pojďme k té Valencii. To je, myslím, poměrně dost velký úspěch. Vnímáte to taky?
No, pro mě určitě. Já jsem si hlavně udělala velikánský osobní rekord, skoro o nějaký 4 minuty. A ten olympijský limit byl takovej sen. Já jsem tam s tím snem jako odjížděla, ale ten olympijský limit je ještě vlastně o minutu pomalejší, takže tím, že jsem ho překonala o víc jak minutu, byl pro mě v podstatě jako velký šok. A tak jako odjížděla jsem určitě nadšená a spokojená skoro jako nadmíru. No.
Tak já myslím, že si dovolím hovořit za všechny posluchače i snad za všechny tady z radiožurnálu Sport, že vám k tomu gratulujeme a v Paříži v roce 2024 příští rok vám budeme fandit. Vy budete startovat u radnice Hotel de Ville, proběhnete 9 městských částí, zamáváte Versailles a snad ve zdraví dorazíte do cíle před Invalidovnu. Už máte ten závod teď takhle dlouho dopředu nějak před očima?
Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, ani jsem nad tím nechtěla přemýšlet do té doby, než vlastně budu mít třeba jistý, že se tam podívám. A teďko vlastně po maratonu v té Valencii jsem spíš začala odpočívat, takže jsem ještě vůbec nezačala řešit další plány.
No, jaká je to pro vás satisfakce oproti vlastně minulé olympiádě a oproti té kvalifikaci na tu olympiádu, kdy jste limit sice zaběhla, ale prostě byla jste první pod čarou. Mm-hmm. No, jak jste to vstřebávala tenkrát a jakou radost z toho třeba máte teď?
Tenkrát to bylo pro mě docela těžký. Skoro se jako troufám říct, že si myslím, že to nebyla úplně moje chyba, že jsem tam jako nevodila. Tam byly trošičku chyby v tom organizování závodu. Nechci se jako úplně stěžovat, ale prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže z toho jsem byla tenkrát jako opravdu zklamaná. Teďkon je to taková jako velká odplata za to Tokio a ta motivace určitě byla o to ještě větší se na tu olympiádu dostat.
Jak se na olympiádu těšíte? Co ve vás se odehrává za pocity?
No, je to takové jako skoro dojemná chvíle pro mě, protože to byl jako dlouhodobý cíl, který se mi vlastně na poprvé nepodařil, takže o to víc to teďkom prožívám a těším se určitě, protože pro sportovce, zvlášť teda jako pro atlety, je to úplně to nejvíc, co může být, je to ten nejvyšší vrchol, takže dostat se tam vůbec je jako velká radost pro mě. No.
Jakou očekáváte na olympiádě konkurenci a soupeře vlastně, v jaké budou formě? Už se vám vkrádají takové myšlenky teď, nebo je to opravdu jako velice čerstvé po té Valencii a ještě zatím si tím nechcete zatěžovat hlavu a užíváte si jenom tu euforii toho splněného kvalifikačního limitu?
Tak já si to určitě zatím užívám, ale je to zatím jenom ta poloviční cesta, protože na tu olympiádu jsem se ještě nepodívala. A ta konkurence tam určitě bude obrovská, protože jako atletika je zrovna pro olympiádu takový sport číslo jedna, skoro bych řekla, že to je jako velmi sledovaný. Maraton je ještě k tomu královská disciplína, takže myslím si, že budou všechny soupeřky jako kvalitně připravený. Zároveň maratonské sezóny nejsou uprostřed léta, většinou to bývá jaro, podzim, takže počítám s tím, že vlastně ty podmínky asi nebudou úplně ideální, ale všichni se s tím budeme muset nějak jako poprat. I vlastně ta trať většinou nebývá úplně ta nejrychlejší, ty se jakoby odehrávají trošku jinde, v jiných jako městech. Takže uvidíme. Já se určitě jako na to těším, budu se na to připravovat ve velkým, ale jsem si jako vědomá tohodle z toho, že to možná nebude úplně ten nejideálnější maraton.
No, ale bude olympijský a nejen o něm se budeme bavit s mým milým hostem, s Moirou Stewartovou. Tím mým hostem je Moira Stuartová a bavíme se nejen o jejím splněném olympijském kvalifikačním limitu, ale také bychom se rádi bavili, jaké byly vaše začátky. To vy jste věděla už odmala, že budete běhat?
Ne, vůbec jsem nevěděla. Já jsem celou základku jsem protancovala, chodila jsem tancovat a pak se to nějak jakoby přehouplo, až já myslím na přelomu nějaký 9. třídy, když jsem začala chodit na střední. Oni rodiče oba dva běhají, takže vlastně jsem si k tomu nějak jako našla cestu jako sama, protože jsem v nich viděla ten vzor. A byl to takový jako můj impuls, no. V podstatě jsem začínala možná trošku později, nějak 14-15 let, ale myslím si, že vlastně teďkon se to asi vyplácí, že nejsem takový to přetrénovaný dítě v těch brzkých v tom brzkém věku.
Zkuste nám, Mojro, jenom tak třeba krátce představit vaši běžeckou rodinu, protože vy jste se o tom teď lehce zmínila, ale vaše matka i váš otec běhávali a váš bratr taky běhá. Tak to, pojďte nám jenom tak zkrátce představit, co vlastně, jaké tratě běhali rodiče a jaké tratě běhá bratr.
Tak když začnu rodičema, tak mamka běhala hodně na dráze, spíš jako kratší, 15, půlku i pětku, nějaký krosíky i silnice, ale vlastně ty tratě, na který jsem se dostala já, půl maraton a maraton, tak ty si nikdy nezaběhla. Půl maraton, jo, teda, ale až později, ale v tom jejím jakoby vrcholovém věku, tak tohle to neběhala. A byla i tehdy československý reprezentaci, v takový tý asi širší. A táta reprezentoval Skotsko, primárně běhal krosový závody. A byl i na mistrovství světa, takže tak. A brácha běhá spíš taky ty kratší, no. Od půlky do desítky.
A vy, když jste začínala běhat, tak jste začínala úplně ty kratoučký tratě a postupně jste přidávala ty metry k tomu, protože já, když jsem se koukal na nějaký výčet tady váš sportovní, tak vlastně, co se týče toho roku 2011, 12, 13, tak jsou to ty úplně kratonký a k těm dalším jste se dostala až později. Je to normálně přirozený logický vývoj takhle vytrvalostního běžce?
Ne u každýho. Ale zase úplně nevím, co myslíte těma úplně kratoučkýma. Byla to jako 800, to jsem začínala, neběhala jsem sprinty.
Tak
to
jenom, máte tady nějaký rekordy vlastně jako od 300 metrů až opravdu...
To bylo možná v rámci nějakého tréninku, nějaký závod, jasně, ale rozumím. Vyloženě jsem se tomu jako nevěnovala, opravdu jsem začínala na nějakých těch 800 metrech a na 1500 metrech. A pak nějak postupně jsem to jako prodlužovala, protože já nejsem úplně rychlá, já spíš jakoby nějaký určitý tempo díl vydržím, než že bych jako ty nohy rychle vystřídala a trenér v podstatě od začátku, já vlastně celou svoji běžeckou kariéru mám jednoho trenéra a ten v podstatě od začátku věděl, že skončím na maratonech, nějak to prostě jako vycítil. Já jsem se tomu dlouho...
Jak se to dá vycítit takhle, jako, nebo ptala jste se trenéra, nebo jak se dá vycítit vlastně z človíčka, že z něho bude maratonec nebo půlmaratonec?
Asi si myslím, že ty časy na těch kratších tratích nebyly úplně jako ty nejkvalitnější. Sice jsem se nějak jako byla schopná umístit na bedně jako by na republikových šampionátech, ale nebylo to, že bych jako postupovala dál třeba mezi evropskou nebo světovou jako elitu. Takže vlastně jsem nějak jako postupně furt se snažila ty tratě jakoby prodlužovat a čím vlastně ta trať byla delší, tak tím nějak jakoby ty časy byly kvalitnější, ale prostě v základu nejsem úplně rychlá, takže myslím si, že takhle to jako vycítil, no. Možná i tím, jak jako kladu ty nohy, protože já vlastně nemám úplně tu kadenci jakoby rychlou, takže spíš je to takový jako pomalejší pohyb, no.
Dobře, krásný. Budeme se bavit s Mojrou Stuartovou po písničce dál. Mojro, tedy pod tlakem asi rodičů jste nebyla, když jste z běžecké rodiny, tak spíš naopak, pomáhali vám v začátku rodiče nebo pomáhají vám dodnes s něčím, co se běhu týče?
Určitě ve velkém. Tam ta podpora vlastně tím, že oni to dělali sami nebo dělají vlastně doteďka, ta podpora byla velká. Dokonce když jsem ukončila vyšší odbornou školu, tak jsem úplně nešla hned do práce, ale chtěla jsem vlastně se věnovat tomu sportu. Já mám vlastně odlišný obor vystudovaný. A myslím si, že jsem...
To byla grafička, je to tak, no, jo, jo. Aby si posluchači věděli. Jo, jo.
Takže myslím si, že tam jsem jako po vystudování vlastně tak 2 roky trošičku jako levitovala, že jsem nebyla ani zaměstnaná v žádném sportovním středisku. Úplně jsem jako z toho nic nevydělávala, takže myslím si, že v těch letech byla ta podpora jako nejvyšší, že mě podporovali, abych dělala ten sport dál a nenutili mě úplně někam jako jít do práce. No.
Rozumím. A teď jste v jakém klubu?
Já běhám za Spartak Praha 4, ale jestli myslíte, zaměstnaná jsem jakoby ve středisku sportovním na Olympu.
Na Olympu, takže dole v Dejvicích to je. Tam máte, celý to středisko. Já jsem ho jednou navštívil právě při vlastně i moderování nějakého rozhovoru pro radiožurnál Sport, tak tam celá ta olympijská vesnice vlastně byla udělaná. To bylo moc hezký, tam musím říct, že si to mohli všichni vyzkoušet, všechny ty disciplíny a tak, to byla docela hezká atmosféra. Ale teď zpátky k rozhovoru. Řekněte mi úplně totálnímu laikovi a hlavně takovému životnímu sprintérovi, takže já s těma vytrvalostním během nemám moc zkušeností a navíc ani jsem to nikdy příliš nemiloval, teda ty delší dráhy. Já tím, že hraju kopanou nejradši, tak tam jsou to takový ty 30 až 60 metrový sprinty tam a zpátky, ale moc se člověk nedostane přes půl kilometr ani kilometr. Jaký je rozdíl mezi dráhou, silnicí a vůbec jako, jaké jsou tam rozdíly v tom, v těch disciplínách 5, 10, půlmaraton, maraton?
Tak asi největší rozdíl je v tom, že na dráze se vlastně končí disciplínou, která je 10 000 metrů a výš už se nejde a půl maraton a maraton se běhají na silnici. Takže myslím si, že to je asi ten největší rozdíl.
Rozumím, ale myslím si, že třeba pro psychiku ne, jako musí být poměrně složité třeba nebo složitější běžet 10 na dráze než půl maraton na silnici, nebo v přírodě, nebo na jeden okruh.
Určitě. Jako, nebo, jak to myslím si, že zrovna ten počet kol, zrovna když běží člověk jako těch 10 000 metrů, že to dělá hodně a já jsem právě z toho důvodu pak i přišla na silnici, protože už jsem měla jako krizi, furt jako kroužení dokola, i ty tréninky vlastně je furt kroužení dokola, je to furt stejným směrem, takže těch 400 metrů jako už má člověk prostě až moc zažitých, no.
No, vy jste brnkla o ten trénink, no, jak se vlastně dá trénovat maraton, protože vy ho děláte 4 roky a za tu dobu jste zaběhla 6 maratonů, je to tak? Po jak dlouhé době se dá vůbec, jak se to tělo zrehabilituje, po jak dlouhé době se dá znova jako běžet závod naplno takového maratonu?
Já myslím, že tohle to bude hodně individuální. Ale u těch elitních maratonců opravdu nevidíme víc jak 1 až 3 výsledky jako za rok. Myslím si, že 3 už možná je opravdu jako dost. Většinou to bývá 1 až 2, protože je to jakoby velký zásah do toho těla.
Má to svoji historii, nějak to vzniklo a tam to úplně nekončilo happy endem. Jako, no,
je to tak, no, je to opravdu velký zásah. To tělo vlastně odchází z toho závodu s takovýma mikrotrhlinkama v těle. Ten člověk to jako vůbec necítí, ale ty svaly jsou prostě opravdu zničený, takže člověk musí hodně dobře zregenerovat, nějakou chvíli třeba ani neběhat. Já jsem třeba doteďka ještě neměla moc běhat a ještě se nějakou dobu asi moc nechystám, jenom tak jako lehce. Ale jsou lidi, kteří si to jako dají každý měsíc, ale myslím si, že jsou to lidi, kteří to neběží jako úplně naplno. A myslím si, že to bude jako velký rozdíl běžet maraton jakoby úplně naplno a někdo, kdo si to jde jako zážitkově zaběhne.
Dneska je středeční dopoledne, pořad na place, se mnou ve studiu Moira Stewartová, běžkyně na dráze, půlmaraton a maraton. Na co člověk myslí během toho závodu ty 2,5 hodiny? To by mě teda zajímalo. Jo.
Nejčastější otázka.
No ne, tak abych to specifikoval. Dá se soustředit jenom třeba vlastně na ten závod, na to tempo, na běh, na čas? A nebo se vám během těch 2,5 hodin, protože já když už jsem běžel nějaký delší úsek, nebo když chodím plavat třeba a dám si 20 bazénů, no tak jako plavu, ale samozřejmě, že se mi do hlavy dostávají různý myšlenky díky tomu, že to jako trvá. Děje se vám to taky?
Tak při tréninku určitě, ale v moment, kdy člověk jako jde do závodu, kdy to úsilí je úplně jako na hraně, tak to tělo jako energeticky nezvládá moc přemýšlet. To je opravdu jako až moc pro to tělo. Samozřejmě to není, že bych měla černo, ale většinou jako člověk je schopný přemýšlet jenom nad tím, třeba jak se cítí, nebo kolik jako má kilometrů do cíle. Většinou jsou to takové jako úplně jednoduché věci. Není to, že bych si třeba, já nevím, představovala, co jsem dělala včera, nebo co si uvařím k obědu, nebo něco takového. To
jsem
vůbec
ani úplně nemyslel, ale spíš tak jako taková podvědomá věc, jako nevím, jestli vám třeba neběží 10 kilometrů, 12 kilometrů v hlavě nějaká jedna melodie do kolečka, jo, nebo něco takového.
Hudba vůbec. Ne. Opravdu se většinou jako snažím soustředit jako na sebe a na to, jak se cítím, na to, jak bych se měla cítit ještě jakoby třeba těch pár kilometrů, abych, jestli třeba mám zrychlit, zpomalit, a většinou jsou to prostě reakce na tu danou situaci.
Co je všechno potřeba k dobré přípravě zaběhnout ten maraton?
Tak je to určitě základ jako tréninku je velký objem. Hodně naběhaných kilometrů. Bez toho to podle mě nejde. Určitě myslím si, že čím delší trať, tak tím je dobrý mít dobře jako nastavenou mysl, protože opravdu se člověk bude dlouho trápit a musí jít do toho závodu trošku s tím a musí být připravený. No a na maraton určitě jedna z hlavních věcí je umět dobře jíst. Je to jako velká součást celé té přípravy je naučit se dobře jíst, protože bez toho to vlastně podle mě vůbec nejde.
No, vy jste říkala, že nastavit tu hlavu, protože to tělo se bude trápit. Dá se vůbec vlastně těšit na ten závod, když vlastně víte, že tělo se bude trápit a musíte nastavovat hlavu na to, aby to smátla, to tělesný, to fyzický trápení?
Já si myslím, že se může těšit člověk tak na první maraton, protože neví, do čeho jde. Pak jako po tom prvním ten druhý bývá většinou prý nejhorší, dokonce se to takhle jako i mezi běžcema říká, že bývá nejhorší. A já jsem se opravdu pak jako až do toho 5. maratonu jsem se vůbec netěšila a až prostě se to teďkom přehouplo ten 6., že jsem se na ten závod těšila, protože už jsem věděla, už jsem byla z některých věcí poučená, už jsem věděla, co jak mám udělat, věděla jsem, že třeba ten trénink už šel dobře, takže já jsem vlastně těch 5 maratonů jsem se spíš jako tak učila a sbírali jsme s trenérem nějaké jako střípky a něco, co prostě nevyšlo, a myslím si, že teďkon to jako opravdu vyšlo úplně perfektně a já jsem to tak jako cítila, že ta příprava jde správným směrem, takže jsem se opravdu těšila. No.
To je totiž dost vlastně zajímavá disciplína v tom, že se opravdu jako dá takhle jako zaběhnout jako jednou za čas, takže vlastně připravit se na ní, to se jako moc to není to prostě, nemůžete dát 500 jako za sebou, takže 5 maratonů a pak jdu teda 6. závodit, to je dost zvláštní, ne?
V tomhle jako je ten maraton hodně, hodně specifický, tím, jak se vlastně nemůže běhat furt dokola, tak je to takovej určitý stres a tlak, že člověk musí opravdu vyladit na ten jeden jediný den v roce. A vlastně, když to zaběhne a nezaběhne se mu to třeba dobře, tak vlastně ví, že ten další pokus bude až za opravdu nějakou dlouhou dobu. Takže myslím si, že to opravdu je velký rozdíl oproti jiným disciplínám, jako v atletice, že který to můžou třeba závodit každý týden a mají spoustu pokusů na to třeba právě splnit ten limit, tak je to takový jako odlehčenější, ale tohleto je... Je to takový určitý tlak.
Trošku mi to připomnělo, jako, že dobře se naladit a všechny ty detaily dát dohromady na jeden závod. Něco jako když cyklisté jedou Tour de France, ne třeba. Vlastně mají to jednou za rok, taky je to poměrně dost velká zátěž. A a tak dále. No dobře, povídáme si s Mojrou Stuartovou a budeme si dál povídat i po písničce. Se mnou tu sedí ve studiu Mojra Stuartová, bavíme se o maratonu, bavíme se o trénování, o závodění, bavili jsme se o nějakém jídle a přípravě na maraton jako takový, ale vlastně by nás třeba, nebo mě a možná i vás posluchače zajímalo, kolik lidí vlastně stojí za jedním závodníkem maratonu, tak Mojro, mohla bys představit nějak svůj realizační tým, nemusíš asi úplně jako všechny, ale třeba ty nejdůležitější, kteří jsou pro tebe nepostradatelní a dělají pro tebe vlastně všechno, abys mohla závodit.
Jo, určitě. Těch lidí, kteří jakoby za tím stojí, za tím běháním je hodně. Není to jako jednotný tým, jsou to jako lidi z různých jako odvětví. Určitě vlastně první je trenér Václav Janoušek, spolupracujeme spolu 13 let, což vlastně není ani moc běžný, většinou ty lidi skáčou jako z trenéra od trenéra. Ale my jsme si prostě sedli a furt spolupracujeme. Pak určitě se o mě hodně lidí jako stará po té zdravotnické stránce. Takže to je, ať už je to fyzio, tak mám, chodím do Body Solution, pak maséři, kteří jsou na Olympu, pak pan profesor Vítek, který se mi stará zrovna o to jídlo, to už jsme tady zmínili. Pak ještě zdravotnicky, tam jsou kluci z Centra sportovní medicíny, Jirka Dostal s Vojtou Hačeckým, takže těch lidí je opravdu hodně a potom ještě samozřejmě jsou manažeři, takže se o mě starají ze Sportage, asi mě vyhlídnul Honza Koukal a závody mi ještě zařizuje jiný manažer ze Slovenska, Alfons Juk. Takže těch lidí opravdu je hodně a jsou to takové střípky, ale všechno se to musí jakoby dát dohromady. Takže...
A jaký vlastně půlmaraton nebo maraton nebo jaký závod, ten další vytrvalostní, abyste se na něj mohla připravit dobře, poběžíte, tak to asi víte jako nějakým způsobem dopředu, ne? To je celkem logické. A jak to ten pan Alfons Juk? Jak to zařizuje? Jako vybíráte si vy, jaké destinace chcete, nebo si vybírá pořadatel jakoby tu destinaci?
Většinou tohle to nechávám na panu Jukovi. On mi vždycky jakoby pošle nějaký návrh závodu a třeba v rozmezí nějakým, kterým já si vyberu třeba rozmezí, že chci tenhle ten měsíc závodit a on mi v tom rozmezí prostě pošle nějaké závody a já si je vyberu. A zrovna pan Jukuš je, ten už má kontakty opravdu všude, on se nestará jenom o mě, ale stará se o atlety z celého světa, takže on opravdu je schopný dostat ty atlety na opravdu ty nejvyšší závody, takže...
A jaký jsou tam třeba podmínky dostat se jakoby na ty závody, nebo to určujete, to určuje ten váš manažer, anebo to určuje ten pořadatel, takhle, kdybych se zeptal úplně laicky, chtěla bych si zaběhnout maraton v Londýně, jo, nebo v New Yorku, tak když vás tam váš manažer přihlásí, tak ho poběžíte, nebo se taky může stát, že se tam nedostanete pro vlastně větší konkurenci, nebo tak?
Je dost možný, že se tam nedostanu. Hodně záleží třeba na tom, jaký já mám výsledky a jestli oni mě tam jakoby chtějí, pokud mají rychlejší atletky nebo holky, tak už tam pro mě nezbyde místo. Samozřejmě se to i odvíjí, protože pořadatelé často jakoby hradí ty cesty, ubytování a tak jestli oni do toho chtějí investovat, jestli se jim ten atlet jako vyplatí. Takže asi takhle to nějak funguje. Samozřejmě ten manažer tam je od toho, aby jako vyjednal co nejlepší podmínky pro nás, pro ty atlety, ale někdy se to zadaří líp, někdy se to nezadaří vůbec. Už se mi stalo, že třeba jsem se na nějaký závod nedostala, ale naopak jsem se třeba na nějaký dobrý závody zase dostala, takže záleží.
A jaké ty podmínky jsou, jestli se můžu zeptat toho, abyste se tam, nebo ty, které vám ten manažer zařizuje. Je to otázka nějaké odměny za ten závod, nebo jaké podmínky musíte splnit, aby vlastně jste se tam dostala?
No, tak záleží na mých výsledkách, jaký mám zaběhnutý časy a tak, takže vlastně v podstatě se to odvíjí od toho, jak jsem jako dobrá, jak jsem rychlá. a podle toho oni se rozhodují. Buď to mě tam třeba postaví jenom na start a já si musím všechno hradit, anebo pokud jsem opravdu jako nějaký top atlet, tak oni budou rádi, protože oni chtějí i tu reklamu, že jo? Když si jim na start postaví Eliud Kipchoge, tak tomu to všechno zaplatí, protože jim udělá výbornou reklamu a přitáhnou diváky.
Ano, ano, děkuju. Tak to byla odpověď na moji otázku, na co jsem se ptal. Děkuju moc krát. Mojra Stewartová a po písničce se budeme bavit dál. Já jsem se chtěl zeptat, teď už teda, když jste jenom tři takhle v Čechách soupeřky, abych to řekl, pardon, správně, tak je to Tereza Hrochová, jestli se nepletu, a je to Marcela Joglová. Mm-hmm.
Je to tak.
Je to tak, jo. Tak to jsem si to zapamatoval dobře, to jsem rád, že jsem nikoho neurazil. Tak jste v kontaktu? Jaký máte vztah? Protože vlastně jako jste dost výjimeční jako bytosti. Tím, že jste jenom tři, tak myslím si, že tím, že vás není jako fotbalistů, bych řekl, třeba v České republice, tak jestli udržíte kontakt, nebo jaký máte vztah, jestli si vlastně někdy dokážete pomoct, nebo jestli si konkurujete, jestli spolu trénujete, nebo naopak zvlášť. A
jako bavíme se, jsme spolu schopní občas něco odtrénovat, ale my každá bydlíme jako jinde a každá cestujeme po jiných částech jako soustředění, takže spolu zas tak moc jako v kontaktu nejsme. Atletika vlastně nefunguje jako jiný sporty, kde je prostě nějaká repre skupina a mají jednoho trenéra, takže my si vlastně každá jedeme svoje. Takže úplně jako spolu netrénujeme.
Je mi jasný, že to není kolektivní sport, tak to je jasný. Já jsem se spíš ptal na, řekněme, po té ličtější stránce, jako jestli vaše vztahy jsou jako dobrý, nebo jestli si konkurujete a vlastně nějakým způsobem se třeba nemusíte, nebo já nevím, no, jak to říct. No.
Tak určitě jsme jako konkurence. To tady jako nebudu popírat, ale nebudu říkat, že jsme jako nějaký nejlepší kamarádky, ale jako když se potkáme, tak není jako problém.
Aha. Takže normální, krásný, profesionální vztah. Když se zeptám ještě na přípravu třeba, kde vám vyhovuje nejvíc? V normálních nadmořských podmínkách nebo třeba těch vyšších nadmořských podmínkách, nebo kde se vám jako trénuje líp, nebo odkud přijedete, z jakého soustředění přijedete jako nejvíc vlastně připravená?
Tak určitě jsou to vysokohorské soustředění, protože ty vlastně to dokázané, že pomáhají těm vytrvalostním sportovcům jakoby dosáhnout lepší výkony. Jak je to vlastně vysoko, tak se tvoří třeba ty červené krvinky líp a to pak jakoby napomáhá těm rychlejším výkonům. Takže určitě tam není to jako prostředí, kde se nejlíp běhá, protože samozřejmě tam řidčí vzduch a je to těžší. Člověk se musí nějakou dobu aklimatizovat, musí si dát trošičku pozor, běhat trošičku jako pomaleji.
Bejt na sebe opatrnější.
Ano, jako. Ano. Není to jako úplně jednoduchý, takže samozřejmě v nižších nadmořských výškách se určitě trénuje líp.
Když se zeptám, protože docela takovou kauzou v okolo běhání, no moc toho vlastně jako teď bez urážky nepotřebujete vlastně k tomu sportu, tak myslím, že tím nejdůležitějším aspektem jsou boty. A do určitý doby asi jako boty ty lepší jste mít nemohla snad kvůli tomu, že nebyly snad v prodeji pro to, nebo tam byl nějaký problém jako s botama a ty už jste teď mohla mít na
jo.
Ten závod ve Valencii, je to tak?
Jo, já jsem vlastně od svého sponzora, nevím, jestli to tady můžu jako zmiňovat, tu značku.
Jo, to nevím taky, ale...
Dobře, tak si to najdou na sociálních sítích lidi. Měla jsem, oni ty boty se prostě každoročně vyvíjí. A dělají se novější a lepší a rychlejší, ale oni vždycky musí projít nějakým procesem jako kontroly a potvrzování, že se v nich může jakoby závodit, protože už jsme byli jakoby ve fázi, kdy vylezly ven boty, které vlastně už byly natolik jako dobrý, že vlastně světová atletika musela zakázat. Takže jsou nějaký určitý parametry, která ta světová atletika musí schvalovat. A je to prostě nějaký dlouhodobější proces. A ty boty, které já jsem teďko měla ve Valencii, tak v době, kdy já jsem běžela v Budapešti, tak ještě procházely tímhle s tím procesem. Takže já, kdybych v nich běžela, já už jsem je teda měla, ale měla jsem jenom takový prototyp, tak bych vlastně za to byla diskvalifikovaná.
Tak to by byla velká škoda. Já tedy doufám, že v Paříži vám nic nebude bránit k tomu, abyste si tuhle tu vítěznou obuv obula a aby se vám v Paříži běželo dobře a i v počasí, jaké tam bude za všech těch podmínek. Já bych si samozřejmě s váma rád povídal dál, ale bohužel budeme muset končit. Já jsem strašně rád, že jste nás tady navštívila a příští rok vám budu a doufám, že i všichni posluchači držet palce, ať se vám zadaří.
Tak jo, já děkuju, že jsem tady mohla být a děkuju za fajn povídání.
Jo, taky děkuju.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.